augošais patvērumu meklētāju skaits, vai tas var, nu, policijas vērtījumiem paaugstināt to kriminogēno situāciju valstī, vai tomēr tie bēgļi tāds bubuls, ar ko
visu... Nu, redziet, nu, šeit noteikti tādā, nu, pārskatā varētu teikt tā, kad faktiski, nu, it sevišķi, protams, ka mēs jau tagad nesen kā tik paziņ, ka atbrauc šie pirmā oficiālā ģimene.
Bet viņa ikdienā, nu,
jā, tas... pagājušajā gadā faktiski caur šo centru, kā patvaru meklētāji, izgāja vairāk kā 600 cilvēki. Tad faktiski 600 cilvēki, vairāk kā 600 cilvēki pieprasīja, jā, šo te iespēju palikt šeit. Bet viņš, nu, nekādā veidā, ja mēs tā skatāmies kopumā, viņš nav atstājis. Šie 600 cilvēki, viņi nav atstājuši tādu būtisku ietekmi uz sabiedrisko kārtību un drošību. Viņi braukuši, nākuši, gājuši cauri. Jā, un tagad mēs runājam par to. Tā kā tas arī tās stāsts. Protams, kad mēs saskaramies ar vienu biežāku, un arī šajā gadā jau mēs redzam, kad ir vairāk gadījumi reģistrēti, kur mēs aizturam par likuma pārkāpumiem personas, kas ir citā Eiropas Savienības valstī saņēmuši šo te patvērumu meklētāju statusu. Vai uzturēšanās atļaujas par to, ka viņi izdara šeit sākot ar administīviem, un beidzot ar kriminālu pārkāpumiem un noziegumiem.